นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆหลังตรงคอตั้งสังเกตเท้าขวาทับเท้าซ้ายคอไม่ตกหลังไม่โก่งไม่บังคับควบคุมกายและใจไว้นั่งสบายๆแต่ปรับร่างกายกับจิตใจนิดนึงนั้นหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ตรงหน้าตักก็ได้คนไหนจะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้บางคนจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นั้นทำความรู้สึกตัวไว้เมื่อปรับร่างกายเนี่ยสังเกตนะเราให้ร่างกายมันหายใจตามปกติไม่ได้ไปควบคุมลมหายใจหายใจยาวก็ได้สั้นก็ได้ให้จิตเป็นผู้รู้ทันเอาให้สติระลึกลงปัจจุบันมันรู้สบายๆเมื่อรู้สึกของร่างกายแล้วคราวนี้ก็มาสังเกตใจเราขณะที่เราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกใจเรามีความสุขความทุกข์มีการปรุงแต่งในเรื่องของอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตมีเรื่องกุศลอกุศลมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับให้ปรับก่อนพอนั่งปุ๊บนะให้ปรับด้วยการรู้ทันก่อนรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมคือกลับมาที่กรรมฐานที่เราถนัดนั่นเองเราจะต้องเริ่มงานของเราด้วยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมก็คืองานสติปัฏฐาน4นี่เองวิหารธรรมก็คือฐานของจิตหรือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราเอามาใช้เพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติเกิดบ่อยเรื่อยๆเนืองๆ นะครับรู้สบายๆร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้พอเรานั่งสบายๆปุ๊บเนี่ยสังเกตสิกายกับใจมีอะไรปรุงแต่งบ้างนั่งๆไปแล้วเกิดคิดขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดปิติเกิดเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดชอบไม่ชอบมีความคิดเกิดทางใจเนี่ยจิตไหลไปปั๊บให้รู้ทันว่าไหลแล้วก็พับมาที่ฐานบางคนที่สติดีมันเลยกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่งๆอยู่พอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่ามีความคิดพอเวลาได้ยินเสียงอาจารย์พูดอยู่หูได้ยินเสียงจิตรู้ว่ามีการกระทบที่หูแล้วใจปรุงแต่งจิตจะไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วท่านไหนถ้ามีปัญญาพอกระทบปุ๊บทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาคิดรู้ทันแล้วก็โยนิโสดูความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่บังคับไม่ได้แล้วเราก็ยังฟังธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมจากอาจารย์แล้วก็ได้ธรรมะจากกายและใจฟังอยู่ไหลมาที่หูเพราะอยากรู้อยากมันผลักจิตออกมาที่หูให้รู้ว่าไหลออกมาแล้วนะกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูคนไหนที่สมาธิดีหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นที่กายและใจขณะที่ฟังธรรมก็ให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาให้รู้ทันเอานั่งเราจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ตัวสำคัญคือตัวจิตถ้าฝึกสติตัวจิตนี้ต้องดูด้วยนะว่าเราสุดตรงไปทาง2สายไหมอันนึงคือหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปทางปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วเนี่ยใจก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาทำให้กระทบแล้วหลงไปที่กระเทือนทางใจคิดนานเลยหลงนานแล้วก็ลืมฐานอันที่2ก็คือการทรมานการเพ่งการบังคับจิตไม่ให้ไหลเพราะอยากดีกลัวมันฟุ้งก็เลยกดไปที่ลมหายใจไม่สนใจการกระทบกดไว้เพ่งไว้บังคับไว้เลยทำให้จิตนั้นไม่สามารถฝึกเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้ก็เลยไม่สามารถพัฒนามาเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้เพราะฉะนั้นค่อยๆวัดผลนะเราสุดตรงไปที่ข้างนอกหลงออกไปจมไปที่ความคิดหลงออกไปที่วัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าหรือเพ่งหรือบังคับทรมานไว้ไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาถ้ากระทบแล้วไหลออกไปฟุ้งออกไปหรือเพ่งเอาไว้ให้มันเกิดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องควบคุมนะจิตจะหลงให้มันหลงไปแต่ขณะที่หลงนะให้รู้ว่าหลงแล้วค่อยๆกลับมาที่ปัจจุบันพอมันเพ่งให้มันเพ่งไปให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็นำจิตกลับปัจจุบันดังนั้นจิตจะรู้อารมณ์มากขึ้นแล้วจิตจะฝึกกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ง่ายขึ้นแล้วจิตที่เพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาพบของการเพ่งก็จะสั้นลงภพของการหลงก็จะสั้นลงตัวรู้ก็จะเกิดปล่อยขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเพียรเอาหลักตัวนี้ไปหันฟังทำสบายๆ หลักธรรมวันนี้เราก็จะมีหัวข้อหลักที่ว่าความเพียรซึ่งความเพียรเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญทำให้พวกเราประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าจะเป็นชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตของทางโลกจะร่ำรวยจะใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องมีความเพียรความเพียรความขยันความอดทนก็เป็นตัวแกนสำคัญถ้าเราไม่มีความเพียรซะแล้วเนี่ยความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราได้งั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความเพียรเนี่ยขึ้นอยู่กับทุกหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียบเรียงแจกแจงไว้อย่างงดงามความเพียรจะอยู่ในทุกหมวดธรรมทั้งหมดเลยงั้นความเพียรเป็นเหตุใกล้นะเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้ถ้าเราไม่เพียรอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะเพลินไปกับโลกเพลินไปกับความคิดเพลินไปกับอารมณ์แต่พอเพียรขึ้นมาปุ๊บคราวนี้เพียรต้องเพียรให้ถูกหลักด้วยงั้นความเพียรเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของเราแม้กระทั่งทางโลกและก็ทางธรรมความเพียรเป็นสภาพธรรมที่เป็นวิริยะเจตสิกเมื่อเราพูดถึงความเพียรเป็นวิริยะเจตสิกถ้าว่าเป็นเจตสิกนั่นคือความคิดแสดงว่าความเพียรก็คือขันหนึ่งของเรานี่เองเมื่อความเพียรเป็นเจตสิกเป็นวิริยะเจตสิกเราต้องเข้าใจได้ว่าความเพียรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแสดงว่าความเพียรเนี่ยมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นหลายคนปฏิบัติแรกๆขยันดีอยู่ไปอยู่มาขี้เกียจไม่อยากภาวนามันเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปปุถุชนทั่วไปมันเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเรายังให้ขันเจริญแล้วเสื่อมแล้วจมไปกับมันเราจะรอให้มันเพียรอย่างเดียวไม่ได้เพราะเพียรมันก็เสื่อมได้ตอนนี้เราจะต้องรู้จักเหตุของความเพียรรู้จักผลถ้าเพียรแล้วจะได้อะไรแล้วถ้ารู้จักผลถ้าไม่เพียรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องความเข้าใจว่าความเพียรคืออะไรเป็นแบบไหนหน้าตาอย่างไรลักษณะอย่างไรเพียรแล้วได้ประโยชน์ยังไงแล้วถ้าไม่เพียรแล้วจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตัวความเพียรเป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องของเจตสิกซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเกิดดับตามเหตุปัจจัยแต่เราก็สามารถฝึกให้ความเพียรเกิดได้คือรู้เหตุของมันต้องฝึกต้องพยายามเพียรเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ขยันแล้วปฏิบัติไม่ได้มันเราตกนรกลงอบายไปอยู่ในอบายทั้ง4จะไม่มีโอกาสได้เพียรเลยเพราะข้างล่างจะเป็นอบายซึ่งสถานที่ที่ไม่สบายและกุศลไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวนอยู่ในภพทั้ง3นานแสนนานแต่โอกาสของความเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่จะได้เมื่อได้เราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อจะได้ออกจากกองทุกข์ได้ทุกข์นั่นคือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ที่2คือทุกข์ในสัมปรายภพที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏถ้าเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันได้เมื่อปัจจุบันไม่มีเราอนาคตก็ไม่มีเราอดีตก็เสื่อมหายไปเพราะความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเจตสิกซึ่งมันเกิดดับเป็นไตรลักษณ์แต่เราก็ต้องสามารถฝึกได้นะครับความเพียรนะฮะความเพียรเป็นเจตสิกที่สามารถเกิดได้ทั้งกุศลและก็อกุศลเพียรทำคุณงามความดีเพียรปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานหรือเพียรทำอกุศลฆ่าเขาโกหกเขาจะไปฆ่าเขาขโมยของเขาก็ต้องมีความเพียรบางคนเพียรผิดศีลบ่อยๆนะก็เพียรทำความชั่วบางคนทำความดีบางครั้งขี้เกียจไม่อยากไปก็ต้องเพียรขึ้นมาขี้เกียจไม่ได้เดี๋ยวยากจนขี้เกียจไม่ได้เดี๋ยวตกนรกลงอบายขี้เกียจไม่ได้เดี๋ยวไปเป็นเทวดาทำแต่บุญทำแต่บุญเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเทวดาที่ไหนมีเกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีตายก็ต้องทุกข์วนซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วความเพียรนอกจากเป็นวิริยะเจตสิกเกิดดับได้ตามเหตุปัจจัยเป็นไตรลักษณ์แล้วความเพียรก็ยังเป็นเจตสิกที่เป็นกลางๆที่มันสามารถเกิดได้ทั้งกุศลแล้วก็อกุศลขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันไปเกิดร่วมด้วยนะครับคราวนี้เพียรในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลนะฮะคราวนี้ความเพียรก็จะมีเหตุที่เป็นศัตรูของความเพียรก็คือความขี้เกียจความคลานขี้คลานก็คือศัตรูของความเพียรคราวนี้ความเพียรเนี่ยเรามาดูความเพียรที่เป็นกุศลนะความเพียรที่เกิดแต่กุศลคราวนี้คนเราจะเพียรปฏิบัติได้เข้าถึงขั้นวิปัสสนาได้มันต้องมีเหตุที่ทำให้เพียรนั้นเป็นกุศลเกิดกับกุศลได้มันมีเหตุภายในกับเหตุภายนอกของฝั่งที่เป็นกุศลนะนั้นเหตุของความเพียรภายในคืออะไรคือเราต้องมีของเก่า คือมีสมบัติเก่าทางจิตของเราที่เคยทำเคยสะสมเคยสร้างกุศลไว้แต่ก่อนอดีตชาติงั้นของเก่าไม่เคยทำบุญกับพระอริยบุคคลไม่เคยทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาบุญก็ไม่พามาเจอศาสนาพุทธแม้กระทั่งมาเจอไม่มีเหตุเก่าไม่มีหน่อเก่ามันมาเจอศาสนาพุทธมันก็ไม่ศรัทธาแทนที่จะมีโอกาสได้ออกจากทุกข์ก็จมแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นของเก่าสำคัญมากเลยบางคนมาปฏิบัติ100คนสนใจจริงๆแค่2คน3คนที่เหลือก็มาเรียนรู้เฉยๆไม่ได้ต่อเนื่องมันคนเราจะสามารถกล้าแล้วก็ลุยปฏิบัติได้เขาต้องมีของเก่าเขาสะสมของเขามาตั้งใจที่จะอยากจะพ้นทุกข์เกิดมาก็ถามตัวเองตลอดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตทำไมเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องแก่หาเงินไปเดี๋ยวก็ต้องแก่ที่สุดแล้วก็ต้องตายมันจะถามตัวเองมันมีชีวิตเพื่ออะไรมันมีสาระอะไรในชีวิตนี้นั้นความเพียรเนี่ยมันจะมีสมบัติเก่านะคือมันก็ขึ้นอยู่กับคนได้เคยสะสมบุญเก่ามาเขาภาวนาแป๊บเดียวเขาประสบความสำเร็จก็ภาวนาเป็นคราวนี้ความเพียรก็จะมีเหตุอีกอันคือเหตุภายนอกถ้าเราไม่ได้มีของเก่ามาแต่เราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เคยฟังธรรมเรารู้ว่าเหตุภายนอกก็คือการได้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมได้สะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกแล้วก็ได้พบกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนดีมีปัญญาได้ฝึกเรียนรู้ได้ฝึกขยันฉะนั้นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราไม่มีบุญเก่ามาก่อนเราเรียนรู้แล้วรู้ว่าอะไรใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางเราก็ต้องเพียรเอาฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองในตอนนี้เราต้องจมแล้วก็เวียนว่ายในสังสารวัฏอีกนานเพราะฉะนั้นการคบกับสัตบุรุษคบกับนักปฏิบัติธรรมคบกับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ธรรมะถ้าพุทธเจ้าให้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแล้วได้ผลอะไรบ้างเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วมันถึงจะลงเข้าลงปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหตุภายนอกก็สำคัญเหตุภายในคือของเก่าที่เคยสะสมมาก่อนคราวนี้ทางฝั่งอกุศลอกุศลเนี่ยความเพียรมันจะเจริญทางอกุศลได้ก็คือต้องมีเหตุภายในกับเหตุภายนอกเหมือนกันคนที่จะเจริญทางความชั่วได้เนี่ยเหตุภายในก็คือเคยสะสมความชั่วมาคนบางคนเพิ่งเกิดมาจากอบายไปอยู่นรกมานานไปอยู่เปรตอสุรกายมานานแล้วบางคนมีมิจฉาทิฏฐิเหตุภายในที่ไม่ดีก็ทำให้เขาเนี่ยมีหน่อของความชั่วอยู่แล้วเวลาเห็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่คนพูดโกหกพูดปดคนโลภโกรธหลงมันก็ไหลไปกับเขาได้ง่ายเพราะหน่อมันพร้อมจะเจริญทางความที่ชั่วอยู่แล้วก็วนเกิดวนตายในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่นานแสนนานคราวนี้เหตุภายนอกถ้าเกิดบังเอิญเขาไม่ได้มีเหตุภายในเหตุภายนอกก็คือเขาฟังไปคบกับคนไม่ดีไปคบกับอสัตธรรมไปคบกับปาปมิตรพาทำบาปพาทำกรรมแล้วชักนำไปทางที่เสื่อมเสียคนชั่วจะทำบาปง่ายจะทำกุศลยากฉะนั้นของใหม่คืออยู่ในกลุ่มคนที่ทำแต่ความชั่วฟังไปฟังมาก็เคยชินก็ไหลไปกับเขาฉะนั้นการเพลิดเพลินกับการที่หลงไปกับการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจมไปกับวัตถุกามแล้วทำให้ทางใจเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดทิฏฐิทำให้มีตัณหามีอุปาทานหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมภพเพื่อจะไปมีชาติคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเพราะเราไม่รู้ทางเราก็จมกับมันผิดศีลก็ลงไปที่อบายมุขก็เวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้ง4เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็เป็นสัตว์นรกวนอยู่ในภพทั้ง4ยาวนานกว่าจะหมดกรรมที่เคยทำเอาไว้กรรมชั่วที่เคยทำเอาไว้แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกอีกอาจจะไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็วนอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีโอกาสได้เจอธรรมะพระพุทธเจ้าคราวนี้เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดความเพียรถ้าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอินทรีย์เราถ้ายังอินทรีย์เรายังไม่ค่อยแก่กล้าเท่าไหร่ในเรื่องของปฏิบัติเรื่องของสติสมาธิปัญญาเราก็ต้องใช้เหตุใกล้ที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีความเพียรได้ก็คือมีสังเวคขวัตถุมีวัตถุที่พึงสังเวชอยู่8อย่าง นั้นเราพยายามต้องช่วยตัวเองคิดและพิจารณาด้วยตรงนี้นะต้องมีสติต้องช่วยคิดพิจารณาต้องสังเวชด้วยขณะที่เราโลภเราโกรธเราหลงเราเสียใจอยู่เราต้องค่อยๆสังเกตช่วยด้วยว่าการเกิดก็เป็นทุกข์เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ตกนรกก็เป็นทุกข์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์เป็นเปรตก็เป็นทุกข์อสุรกายก็เป็นทุกข์ถ้าโกรธโกรธอยู่เราก็จะรู้เลยอู้ต้องตกนรกแน่นอนเลยถ้าเกิดเราหลงไปอย่างเงี้ยเราต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนถ้าเราโลภเราต้องเกิดเป็นเปรตแน่นอนเลยเราเป็นอสุรกายถ้าเรามีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครเลยเราต้องไปเป็นอสุรกายแน่นอนเลยหรือเราถ้าเกิดเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายโอ้ยชีวิตมีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความมั่นคงเลยช่วยตัวเองคิดเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นี่มันจะทำให้เรามีความเพียรถ้าไม่งั้นเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์ข้างนอกเพราะเราต้องสังเวชอยู่ในวัตถุทั้ง8ประการแล้วถ้าเกิดอินทรีย์เราแก่กล้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเหตุที่ทำให้เกิดความเพียรได้ก็คือศรัทธาอย่างทางโลกถ้าเราศรัทธาเรื่องของเงินเราก็จะขยันทำมาหากินหามรุ่งหามค่ำถ้าเราศรัทธาเรื่องต้นไม้เราก็จะออกไปหาซื้อต้นไม้ที่ไหนเราก็จะมาเพาะให้มันต่อเติมให้มันสวยเราจะขยันปลูกขยันดูแลถ้าเราศรัทธาดาราสักคนหนึ่งเข้ามาที่ไหนนักร้องที่ไหนเข้ามาเราก็จะวิ่งไปซื้อตั๋วแพงเราก็จะนั่งข้างหน้าเราศรัทธาเขาค่อยทำอะไรเราก็ทำตามมันตัวศรัทธามันทำให้เราลงมือเพียรได้คราวนี้พอศรัทธาทางเรื่องของการพ้นทุกข์ที่จะปฏิบัติธรรมพอศรัทธาเนี่ยได้จากการฟังธรรมพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วท่านสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติเราได้ผลยังไงบ้างเมื่อเรารู้ว่าโอ้โหการปฏิบัติธรรมมันวิเศษขนาดไหนมันทำให้เราออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันแล้วในอนาคตไม่มีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดทำให้เราไม่จมกับอารมณ์ได้ด้วยทำให้ชีวิตปัจจุบันมีความสุขด้วยอนาคตก็มีความสุขอย่างมหาศาลเมื่อเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญขนาดไหนจำเป็นขนาดไหนเพราะทุกขณะที่กระทบแล้วจิตไหลออกไปแล้วไปจมกับอารมณ์ตอนนั้นไฟเปรียบได้เหมือนไฟกำลังไหม้ศีรษะงั้นขณะที่เราหลงออกไปหนึ่งขณะจิตชีวิตของพวกเรามี2ลักษณะให้สำคัญชีวิตของเราจะมี1ขณะ1ขณะเราจะมีชีวิตทีละขณะขณะไปที่ตาจิตก็ดับที่ตามาที่ความรู้สึกตัวก็ดับที่ความรู้สึกตัวไปที่หูก็ดับที่หูงั้นจิตเกิดตายเกิดตายทุกขณะก็เกิดตายเกิดตายพอไหลไปจับมันปุ๊บไปทำกรรมมันก็สะสมเพื่อจะไปมีชาติคือการเกิดแต่ละชาติงั้นชีวิตทีละขณะทีละขณะจิตกับชีวิตในการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติงั้นเราตายทีละขณะตายทีละขณะเพื่อสะสมไปทำกรรมแล้วไปเกิดในทีละชาติทีละชาติงั้นชีวิตของเรานะก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใจเราสม่ำเสมอเพื่อจะสะสมทำกรรมไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชีวิตของพวกเราเนี่ยอันตรายมากเลยขณะที่ไหลออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไหลไปจมกับโลภโกรธหลงแล้วจมกับความคิดตอนนั้นไฟกำลังไหม้ศีรษะชีวิตของเราจะต้องขาดลงด้วยโลภโกรธหลงหรือการจมกับอารมณ์ตอนนั้นสำคัญแล้วเราจะต้องมีสติให้รู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานคนไหนที่มีสมาธิแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บกระทบก็รู้ว่ากระทบตอนนั้นจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ข้างนอกชีวิตของเราก็ปลอดภัยด้วยสมาธิตั้งมั่นแล้วจะเห็นใจปรุงแต่งขึ้นมาถึงจะโยนิโสได้อารมณ์เป็นไตรลักษณ์ทันทีต่อหน้าต่อตาชีวิตของเราก็ปราศจากของการสะสมเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราก็ปลอดภัยในหนึ่งชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาเราถึงว่าต้องภาวนาแล้วนะถ้าไม่ภาวนาเราสะสมทุกขณะทุกขณะทุกขณะไปเวียนเกิดเวียนตายสะสมโกรธโลภหลงไม่รู้ว่าชาตินี้สะสมเวียนในภวังคจิตเนี่ยกี่ครั้งต่อกี่ครั้งละเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาเราถึงรู้ว่าจำเป็นแล้วนะชีวิตเราเหลือไม่มากแล้วไม่กี่วันก็ต้องตายจากกันหาเงินแทบตายเรียนหนังสือจนกระทั่งจบแล้วก็วิ่งหางานหางานหางานพอหางานได้แล้วเนี่ยได้เงินแล้วเนี่ยสักพักก็แก่เจ็บเอาเงินมารักษาได้บ้านได้ช่องได้เงินทองมากมายร่ำรวยยากจนเกิดขึ้นกับเราที่สุดแล้วเด็กก็60 70เดี๋ยวก็ต้องตายของที่หามาทั้งชีวิตนั้นก็ตกเป็นของโลกคนอื่นก็เอาไป นั้นสมบัติของโลกมนุษย์ก็คืนให้กับมนุษย์แม้กระทั่งกระดูกกระทั่งฟันกระทั่งหนังผมที่เรารักนักหนาร่างกายที่เรารักนักหนาเนี่ยก็เอาไปด้วยไม่ได้คนที่เรารักหลงเขามากมายก็เอาไปได้ไม่ได้แต่กิเลสในใจนั่นแหละจะพาเราไปสร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรทำแบบไหนเมื่อศรัทธาแล้วถึงจะเป็นเหตุให้เราลงมือปฏิบัติอันนี้เมื่อลงมือปฏิบัติเนี่ยด้วยศรัทธาเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นทุกข์ก็มีมรรคก็คือมีศีลสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเมื่อศรัทธารู้แล้วถึงต้องมาปฏิบัติในการฝึกสติทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็ฝึกนะสังเกตจิตหลงเอาไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ทรมานเอาไว้ให้รู้ทันและกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อสติเราดีแล้วเนี่ยความเพียรเนี่ยเพียรฝึกสติเพราะความเข้าใจแล้วมันก็ต้องเพียรฝึกสติเมื่อสติดีแล้วเนี่ยจิตมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อสติดีแล้วจิตมันตั้งมั่นที่ฐานสติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วเป็นสมาธิเป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยตัวผู้รู้ที่ตั้งมั่นที่ฐานเป็นผลจากการฝึกสติด้วยความเพียรจนสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วจิตไม่หวั่นไหวไม่ไหลและตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเป็นกลางกับอารมณ์ตัวเนี้ยเป็นผลจากการฝึกสติจนสติเกิดเองอัตโนมัติไม่บังคับเอาไว้ไม่ไหลไม่หลงแต่กลายเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นเราก็ต้องเพียรต่ออีกหลังจากเพียรจนสติเกิดพอสมาธิเกิดก็ต้องเพียรอีกเอาสมาธินั้นมันดูกายแล้วก็ดูใจพาเราพ้นทุกข์ก็คือขณะที่จิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลออกไปแล้วรูปนามขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทมันการทำงานของขันธ์รูปนามถึงเกิดขึ้นรูปนามมันเลยแยกกันไม่มีเราตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันรูปเวทนาสัญญาสังขารปฏิจจสมุปบาทแยกกันเป็นรูปเป็นนามไม่มีเราเพราะจิตไม่ไปจมกาลมเมื่อแยกแล้วเนี่ยก็ตามรู้ตามดูฝึกของเราอยู่ที่ฐานปัจจุบันทำรูปแบบอยู่ในชีวิตประจำวันก็ต้องเพียรอีกพอเพียรแล้วก็ตามรู้ตามดูก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นการเกิดเห็นการทำงานของขันธ์เห็นกระทบที่ปัญจทวารคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่กระทบปุ๊บทำให้ใจปรุงแต่งสุขทุกข์โลภโกรธหลงชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากหลงไปกับมันมันกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนพอผัสสะทำให้เกิดยินดียินร้ายชอบไม่ชอบทำให้เกิดตัณหามันจะเห็นขบวนการการทำงานของมันก็ต้องเพียรอีกเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรฝึกเอาสมาธิมารู้รูปรู้นามแยกรูปแยกนามแล้วก็เมื่อสมาธิดีแล้วเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เทือนทางใจเห็นความคิดของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยก็ต้องเห็นอีกว่าอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บีบบังคับสภาพก็ดับไปพอมีสมาธิดีแล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วก็ต้องเพียรต่ออีกเพียรในการพาจิตนั้นมาดูอารมณ์รูปอารมณ์นามล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วหายไปก็อนิจจังพอความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบบังคับตรงที่มันบีบบังคับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เขาเรียกว่าทุกขังตรงที่มันตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตามันเกิดตามเหตุดับตามเหตุเพราะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับก็คืออนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เมื่อเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นสภาพทำตามความเป็นจริงปัญญาตัวเนี้ยก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆเมื่อเพียรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอเพียรบ่อยๆปุ๊บต่อไปสติก็เกิดอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็เกิดอัตโนมัติต่อไปจิตมันตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานขึ้นมาพอกระทบปุ๊บรู้ทันจิตแยกเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เถือนทางใจก็รู้ทันแยกเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้กระทบแล้วก็เถือนแยกรูปแยกนามก็เลยสามารถเห็นโยนิโสขณะที่กระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนมาปุ๊บรู้ทันอารมณ์ตรงนั้นก็เป็นไตรลักษณ์เห็นต่อหน้าต่อตาเงื่อนสติสมาธิปัญญามันเลยเกิดรวมกันในหนึ่งขณะจิตเนี่ยคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันถึงจะแข็งแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวที่อินทรีย์เข้มแข็งเมื่อเรามีศรัทธาเต็มที่ศรัทธาเลยนำมาซึ่งวิริยะเมื่อวิริยะเต็มที่แล้ว สติสมาธิปัญญาก็ถึงเกิดเพราะเราปฏิบัติตามหนทางของพระพุทธเจ้าคราวนี้ศัตรูของความเพียรเรามาดูนิดนึงความเพียรก็มีศัตรูนะการที่เราไม่สามารถเดินปฏิบัติต่อเนื่องได้ศัตรูของมันก็คืออบายทั้ง6อบายทั้ง6ก็คืออะไรบ้างอบายมุขทั้ง6ก็คือการดื่มของมึนเมาเมื่อดื่มของมึนเมาแล้วไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันขาดซึ่งสติการเที่ยวกลางคืนไปที่ที่อโคจรการที่เล่นของละเล่นชอบเล่นมือถือออกไปเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินการอยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีเกิดขึ้นการเล่นการพนันลุ้นและก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันได้การคบคนชั่วเป็นมิตรก็พาเราจะทำสิ่งไม่ดีการเกลียดค้านการงานการขี้เกียจพวกนี้เป็นศัตรูของความเพียรถ้าเรายังดื่มของมึนเมาสนุกสนานออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปเล่นมือถือไปเล่นของละเล่นต่างๆเล่นกงเล่นเกมอยู่กับเวรทั้งวันทั้งคืนไปเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรดังขี้เกียจที่ค้านไม่ยอมลุกความเพียรก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปคบกับศัตรูของความเพียรก็คืออบายมุขนั่นเองฉะนั้นการที่จะเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางต้องนำพาตัวเองให้ออกจากกองทุกข์ได้นะครับความเพียรเมื่อเราเพียรเต็มที่แล้วกุศลก็เกิดขึ้นตรงที่กุศลเกิดขึ้นเนี่ยความเพียรมันจะมี4ชนิดความเพียรทางด้านของกุศลมันจะมี4ชนิดมันมีเพียรอะไรบ้างอันที่1ก็คือเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันอันตรธานหายไปงั้นโกรธโลภหลงเกิดขึ้นเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงขี้นี้น้อยใจเป็นคนขี้นินทาเป็นคนขี้เกียจเราก็ต้องพยายามหมั่นลดละเลิกเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรแล้วก็ต้องดูใจตัวเองนักปฏิบัติต้องรู้ตัวเองนะเราเป็นคนแบบไหนนิสัยอย่างไรแต่ก่อนเราไปเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปจัดชาวบ้านเขาคนนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างไปว่าเขาหมดแต่พอปฏิบัติกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจมันจะเห็นตัวเองเห็นกิเลสของตัวเองเห็นความร้ายกาจความเลวของตัวเองแล้วคราวนี้มันจะเริ่มปรับตัวเองจะมีฮิริโอตปะละอายละเกรงกลัวต่อบาปเรารู้ว่ากุศลให้ผลยังไงอกุศลให้ผลยังไงเราจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นมันบาปอกุศลที่มีแล้วลดละเลิกเพียรอันที่2ก็คือเพียรไม่ให้บาปและอกุศลเกิดขึ้นบาปอกุศลมันไม่ดีของไม่ดีก็พยายามให้รู้ทันมีสติรู้ที่ฐานเพราะฉะนั้นไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเพียรอันที่3ก็เพียรอะไรเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นทานทำบ้างหรือยังศีลเป็นยังไงสติไม่ดีก็หมั่นฝึกเพียรเอาสมาธิไม่ดีก็หมั่นฝึกเพียรเอาสติไม่ดีก็ฝึกเพียรเอาเพราะเพียรเพิ่มกุศลใดไม่มีก็เพิ่มเอาต่อเติมเอาต้องรู้นะว่าเราดีกับชั่วมากกว่ากันไหมแล้วถ้าเกิดชั่วเยอะก็พยายามปรับให้รู้ทันฝึกดีให้ขึ้นแล้วเพียรที่4ก็คือเพียรเพิ่มกุศลแล้วไม่พอเพียรที่4ก็คือเพียรรักษากุศลกุศลที่มันมีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามแล้วก็ไพบูลย์จะถึงขั้นพ้นทุกข์ทานทำแล้วก็รักษาศีลศีลทำแล้วก็ฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงวิปัสสนาจนกระทั่งถึงขั้นพ้นทุกข์ได้มันจะเจริญงอกงามไพบูลย์เพียร4อย่างเนี่ยเป็นเพียรทั้งเรื่องกุศลมันทำให้เรารักษาศีลได้ดีแล้วก็เพียรให้เราฝึกสติสมาธิได้ดีและอยู่กับปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นการฝึกถ้าเรามีความเข้าใจหลักแล้วมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะไม่ลังเลไม่สงสัยจะรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วที่สำคัญเราจะเห็นกรรมแล้วก็ผลของกรรมจะรู้เลยกรรมเนี่ยที่เราเคยทำในอดีตมันพาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้ที่เราหน้าตาแบบนี้ผมสีนี้เกิดประเทศนี้เป็นลูกคนนี้แต่งงานกับคนนี้มีคนมาเจอแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้กินอาหารแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเก่าเราเท่านั้นการกระทบแต่ละครั้งเป็นการรับผลของกรรมทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราทำไมต้องสูงขนาดนี้เตี้ยขนาดนี้หูไม่ดีตาใส่แว่นเป็นกรรมเก่าของเราเท่านั้นงั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็กรรมเก่าของเราเท่านั้นแต่การเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากแสนจะยากยิ่งเจอศาสนาพุทธ นี่ก็ยิ่งยากแล้วจะมีศรัทธาหรือเปล่าก็ยากยิ่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะถึงวิริยะแล้วก็เพียรพอเพียรแล้วเราก็รู้หลักในการปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติในการมีสติสมาธิสติฝึกสติปัฏฐาน4รู้ทันการสุดโต่งแล้วก็ฝึกสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาฉะนั้นเมื่อมีความเพียรแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปจะมีความสุขเกิดขึ้นความเกียจคร้านก็จะน้อยลงฉะนั้นความที่เราปฏิบัติมากขึ้นเราจะรู้เลยนะความเพียรเนี่ยไม่ใช่จู่ๆเมื่อวานนี้เพียรแล้ววันนี้จะต้องเพียรมากกว่าเป็นไปไม่ได้บางครั้งเพียรก็ภาวนาทั้งวันทั้งคืนสวดมนต์ไหว้พระบางช่วงก็ไม่เพียรเลยบางคนจะมาถามอาจารย์มันไม่เพียรเลยทำยังไงดีไม่เพียรก็ต้องขยันสิถ้าไม่ขยันก็เพลินมันความเพียรเป็นเจตสิกเป็นอารมณ์เดี๋ยวมันก็เกิดตั้งดับแปรปรวนเปลี่ยนไปขยันเดี๋ยวก็ไม่ขยันเราจะให้ขันห้าทำงานตามเหตุปัจจัยไม่ได้พอเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนั้นจะให้มันเพียรตลอดเป็นไปไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนกันหมดครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันหมดบางครั้งความขี้เกียจก็โผล่ขึ้นมาพอขี้เกียจแล้วมีสติรู้ทันแล้วก็ดูความขี้เกียจความขี้เกียจถูกรู้ถูกดูจิตมันก็มีความเพียรขึ้นมาความขี้เกียจมันก็เป็นวัตถุที่ถูกจิตที่มีความขยันนะตั้งดูมันสักพักหนึ่งความขี้เกียจก็ดับไปความขยันก็ตามรู้ตามดูสักพักความขยันความเพียรมันก็เสื่อมลงจิตตัวใหม่ก็มีความเพียรมารู้อีกเพราะฉะนั้นความเพียรต้องเกิดดับได้ทำไปเรื่อยๆจนความเพียรก็อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมให้ขันควบคุมเราเราต้องมีสติสมาธิปัญญามีศรัทธาเข้าใจแล้วเราจะต้องฝึกให้เคยชินแล้วความเพียรจะเกิดเองความเพียรมันมีเหตุถึงบอกว่าต้องทำเหตุของมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความเพียรด้วยมันเสื่อมได้มันบังคับไม่ได้แต่เราฝึกได้ฝึกทำไมต้องฝึก1เรามีของเก่ามาก่อนเคยมีหน่อของความเพียรเพื่อจะพ้นทุกข์ทำบุญมาก่อนทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาถึงจะสามารถฟังธรรมและขึ้นวิปัสสนาได้อันที่2ถ้าหน่อเราไม่มีเราก็ต้องเพียรในการที่หันมาคบกับสัตบุรุษเอ๊ะทำไมธรรมะมันสำคัญอย่างไรเรียนให้เข้าใจให้รู้หลักให้รู้กรรมของกรรมของกรรมและผลของกรรมแล้วถึงจะลงมือไม่อายใครเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหายากที่สุดในสังสารวัฏแม้พระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าความเพียรเป็นเหตุสำคัญเลยอย่างโพธิปักขิยธรรม37ประการธรรมะทุกข้อที่เป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธเนี่ยก็มีความเพียรอยู่ด้วยตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7รวมจนกระทั่งถึงมรรค8เป็นความเพียรความเพียรจะเกิดขึ้นกับทุกอันเลยอย่างอันที่1สติปัฏฐาน4เนี่ยก็ต้องใส่อาตาปีสติมาสัมปชาโนมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เหมือนถ้าเราไม่มีความเพียรสติก็ไม่เกิดเพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงเพียรตามรู้เพียรตามดูหลงเพ่งรู้ทันหมั่นกับปฏิฐานได้บ่อยพอกลับมาบ่อยสติเกิดบ่อยทีระสัญญาก็จำอารมณ์บ่อยเมื่อเกิดบ่อยแล้วต่อไปสติถึงตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์เมื่อเพียรได้เต็มที่แล้วต่อไปความเพียรก็พัฒนาเป็นสัมมาประธาน4คือเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วให้หายไปเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดไม่มีแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้เจริญงอกงามและไพบูลย์เมื่อเพียรด้วยสติปัฏฐาน4เพียรด้วยสัมมาปัฏฐาน4เพียรต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปอิทธิบาท4ถึงเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเมื่อเพียรแล้วไม่จมกับอารมณ์ชีวิตดีขึ้นโลภโกรธหลงเบาบางตัวตนน้อยลงมันเลยมีฉันทะมีความพอใจในความเพียรฉันทะมีความพอใจมีความสุขในการปฏิบัติแล้วถึงจะมีวิริยะคือความเพียรตามรู้เพียรตามดูเอาจิตใจจดจ่อวิมังสาเอาปัญญาเข้าไปแนบแยบคายในการรู้ทันเมื่อเรามีอิทธิบาท4ดีเต็มที่แล้วต่อไปความเพียรก็พัฒนามาเป็นอินทรีย์5มารู้หลักด้วยศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อศรัทธาเต็มที่แล้วเข้าใจหลักแล้วถึงจะลงมีวิริยะวิริยะก็ด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฝึกบ่อยๆอินทรีย์แก่กล้ามันเลยกลายเป็นพละเลยเป็นกำลังเลยเป็นพลังกำลังยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาศรัทธาไม่เสื่อมและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการพ้นทุกข์เมื่อศรัทธาแล้วเต็มที่แล้วก็วิริยะก็เป็นพลังละจากการที่เป็นอินทรีย์ตอนนี้มันเป็นกำลังและเพียรไม่มีเวลาละ ทุกขณะก็ปฏิบัติด้วยสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสติก็เป็นกำลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก็เป็นพลังเพราะฉะนั้นพละก็เกิดขึ้นกำลังก็เกิดขึ้นกับจิตต่อไปงานของโพชฌงค์ก็มีสติสัมโพชฌงค์สตินั้นเป็นสติตัวรู้ตามรู้ตามดูเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสอันนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วก็ใจปรุงขึ้นมากระทบแล้วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขอดีตอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเป็นของชั่วคราวสุขก็เองความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อได้เสพแล้วความสุขเกิดขึ้นพอเสพเสร็จแล้วมันเกิดเบื่อหน่ายทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงกุศลอกุศลก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นตัวนี้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนจิตก็วางอารมณ์ได้มากขึ้นต่อไปก็ต้องอาศัยความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูตรงที่เพียรตรงเนี้ยเพียรปฏิบัติให้ถูกหลักเนี่ยจิตไม่จมกับอารมณ์ปิติมันเลยเกิดขึ้นตรงที่เพียรบ่อยๆรู้บ่อยๆเป็นปิติจากการเดินปัญญาแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์ปิติเนี่ยมันทำให้จิตหวือหวาซาบซ่าปิติเนี่ยมันเลยทำให้จิตเข้าสู่ปัสสัทธิคือความสุขความสงบเมื่อมีปิติมีความสุขความสงบแล้วเป็นเหตุให้นิวรณ์ไม่เกิดขึ้นอกุศลไม่เกิดขึ้นเพราะจิตตรงนั้นมีกุศลเต็มที่ละเพราะฉะนั้นความง่วงเหงาหาวนอนความพยาบาทการฟุ้งไปในกามความสงสัยมันไม่เกิดขึ้นเพราะจิตน่ะมันมีปิติปิติเลยทำให้นักปฏิบัติเนี่ยภาวนาได้อย่างมีความสุขเพราะว่าจิตไม่จมกับอกุศลอกุศลไม่เกิดมันก็เลยภาวนาได้เช้าสายบ่ายค่ำทั้งวันทั้งคืนเมื่อปิติเกิดขึ้นขนาดนี้ปัสสัทธิสงบแล้วนะก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิสมาธิก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นต่อไปก็เข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตก็เลยเป็นกลางก็เป็นกลางเพราะผ่านการเดินนิพพานนาปิติเนี่ยช่วยให้นักปฏิบัติธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นของเสื่อมเห็นของบังคับไม่ได้อย่างนั่งแล้วฟุ้งซ่านแต่ก่อนเราก็จมกับฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจแต่พอฟุ้งซ่านปุ๊บปิตินะก็รู้ทันว่าฟุ้งซ่านรู้ทันปุ๊บจิตก็เห็นฟุ้งซ่านเกิดดับบังคับไม่ได้ปิติก็หล่อเลี้ยงให้อยู่ท่ามกลางอกุศลแต่มีความสุขท่ามกลางอกุศลโดยไม่จมกับมันเกิดปวดขาเกิดเบื่อจิตก็รู้ทันแล้วก็แยกออกจากอารมณ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ความเพียรก็ทำให้ปิติขึ้นมาจิตก็มีกำลังความขี้เกียจอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นแต่จิตแยกออกมามีกำลังของปิติไม่จมกับมันแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันก็ทำให้จิตเป็นกลางเพราะเห็นบ่อยๆแล้วมีกำลังในการเห็นบ่อยขึ้นเมื่อตั้งใจเต็มที่แล้วเห็นจนแจ่มแจ้งแล้วต่อไป7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่เหตุปัจจัยเราก็สามารถมีความสำเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจความเพียรแล้วเราต้องสร้างเหตุของความเพียรทำอย่างไรให้ความเพียรต่อเนื่องทุกขณะจิตทุกขณะจิตหลงก็ได้แต่รู้เร็วขึ้นรู้ว่าหลงโกรธก็ได้แต่รู้ว่าโกรธจิตแต่ความโกรธแยกออกจากกันเบื่อก็ได้รู้ว่าเบื่อกลับออกมาฉะนั้นก่อนจะประสบความสำเร็จได้ความเพียรต้องอาศัยขันติด้วยขันติคือความอดทนความอึดด้วยเหมือนถ้าเราไม่อดทนนั้นเราก็จมกับอารมณ์แล้วก็ต้องมีสัจจะเข้าไปช่วยด้วยงั้นความเพียรมันจะได้ประกอบอยู่ได้นานถ้าไม่อดทนความเพียรก็จะไม่เกิดไม่มีสัจจะความเพียรก็ไม่เกิดไม่มีศรัทธาก็ไม่เกิดเพราะเราต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการบ้านที่เราจะไปต่อเนื่องความเพียรวันนี้นะครับเราฟังธรรมกันร่วมกันแล้วไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดอยู่ที่ใดเมืองไทยหรืออเมริกาถ้าเราได้ฟังธรรมร่วมกันแล้วเราจะเอาความเพียรของเรามาต่อเนื่องการบ้านอันที่หนึ่งก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมันอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมทางกรรมฐานก็มากองหนึ่งเมื่อมีสติแล้วข้อที่สองตามรู้กายรู้ใจให้ขันห้ามันทำงานให้มันเด้งขึ้นมาเวลาที่ขันห้ามันเด้งเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดมีสิ่งใดเกิดขึ้นสังเกตจิตนะถ้าจิตยังไหลยังฟุ้งยังจมกับอารมณ์น้อยใจเสียใจผิดหวังโกรธโลภหลงไปจมกับมันอยู่หรือว่ากลัวมันจะไม่ดีเลยเพ่งแล้วบังคับแล้วทรมานเอาไว้ถ้ายังสุดโต่งสองทางให้รู้ทันและกลับอธิษฐานรู้ทันและกลับอธิษฐานอาศัยความเพียรจนสติตื่นอันนั้นต่อไปถ้าคนไหนฝึกจนสติมันตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วความเพียรได้ทำให้สติกลายเป็นสมาธิจิตตรงนี้มันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอกระทบปุ๊บพออยู่ที่ฐานปุ๊บพอกระทบปุ๊บ จิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นอายตนะขันธาตุแยกกันพอเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนก็ตามรู้ตามดูต่ออีกเอาความเพียรเอาสมาธิตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็ปัญญาก็เพียรดูซิว่าอารมณ์ที่มันเกิดนั้นน่ะเวลาโกรธมีปัญญาปุ๊บจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ไม่ดับก็ได้แต่ก็เห็นบังคับไม่ได้เห็นทุกขังก็เห็นอนัตตามันปัญญามันจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะไปอยู่กับคนที่ทำให้เราโกรธแล้วก็ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้ามีปัญญาจิตจะเห็นความโกรธแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ของความโกรธเมื่อความโกรธดับปุ๊บตัวเราก็จะไม่มีที่ตั้งละความโกรธดับปุ๊บตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีเราก็ไม่ทำกรรมทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ทำให้เราลงอบายเพราะฉะนั้นการบ้านก็คือเราไปฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วเอาความเพียรพาเราเดินออกจากกองทุกข์นั้นเราต้องช่วยตัวเราเองเพราะมีโอกาสแล้วเมื่อเราเพียรเราจะได้ประสบความสำเร็จขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมและขอธรรมะจงนำพาให้ทุกท่านมีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างให้ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมและก็มีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเทอญ